Katika vita, inatarajiwa kwamba kila askari atatunza siri za mikakati yao, na ni jukumu la kila askari kuhakikisha kwamba hatoi ushirikiano wa aina yoyote na upande wa adui. Askari ambaye anapeleka habari za jeshi la nchi yake upande wa adui huitwa msaliti, na vitendo vya usaliti kamwe havimpi askari yeyote sifa nzuri na kukumbukwa kwa sifa nzuri. Kwa sababu hiyo, sio kawaida kwamba watu wataitia watoto wao jina la mtu aliyeisaliti nchi yake wakati wa vita. Kama vile ambavyo watu huepuka kuwaitia watoto wao majina ya wasaliti, ndivyo ambavyo hakuna mtu ambaye anafahamu habari za Biblia ambaye atampa mtoto wake jina la Yuda Iskarioti. Ni furaha yangu tena leo kuwa nawe katika kujifunza neno la Mungu, tupate hekima ya moyo.
Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Hekima ya Moyo, kipindi ambacho hutusaidia kumjua Mungu na neno lake zaidi. Mfululizo wa mafundisho haya ya Biblia yalitayarishwa kwa lugha ya Kiingereza na mchungaji Stephen Davy wa huko Carolina ya Kaskazini nchini Marekani, na kutafsiriwa na kuletwa kwako na mchungaji Profesa Emmanuel Ndena. Tafadhali sikiliza kwa makini, na ninaamini kuwa kipindi hiki kitakusaidia zaidi ikiwa utakuwa ukifuatisha katika Biblia yako. Ni vizuri uwe na karatasi ili uweze kuandika mistari ya Biblia ambayo utaiangalia hata baada ya kipindi.
Leo tunajifunza Yohana sura ya 13 mstari wa 21 hadi mstari wa 30. Somo letu hili kutoka katika Injili ya Yohana linatufikisha katika matendo ya mwisho ya huduma ya Yesu alipokuwa hapa duniani kabla ya kufa, kufufuka na kupaa mbinguni. Katika mtiririko wa maelezo ya Yohana katika Injili hii, tumefikia mahali ambapo yamesalia masaa yasiyozidi 24 hadi wakati ule Yesu atakaposulubiwa msalabani. Kisa tunachojifunza leo ni masimulizi kuhusu wakati ule wa chakula cha jioni cha mwisho. Ni hapa tunapomuona Yesu akimbainisha Yuda Iskariote, ambaye hadi sasa amekuwa mnafiki sana, kana kwamba amevaa ngozi bandia kuonekana ni sehemu ya kundi la wanafunzi, kumbe ni msaliti. Nikutahadharishe kwamba katika mafafanuzi haya nitatoa changamoto kubwa kwako. Kuwa msaliti sio kitu cha kwenda kutafuta mbali. Ukweli ni huu: usaliti ni mwendelezo asilia wa ubinafsi. Yaani, mtu mwenye ubinafsi, ule ubinafsi wake ukiendelea kuongezeka, matokeo yake, tena matokeo yasiyokwepeka, ni usaliti. Endapo wewe dhamira yako ni kuwa wa kwanza tu, au kama mara zote wewe ni wa kwanza tu katika mafanikio fulani, daima unataka iwe hivyo. Kuna kuwa na hali ndani yako inayokusukuma kutaka kuwa wa kwanza tu na sio mwingine. Kutokana na hali hiyo, unakuwa radhi na tayari hata kutumia mbinu zisizofaa ili tu uwe wa kwanza au uendelee kuwa wa kwanza. Ubinafsi unapelekea usaliti, na usaliti huja kiurahisi sana kwao. Na wasaliti ni watu ambao wanapenda sana sana kuwa mbele. Hebu tuanze nyuma kidogo katika sura ya 13 mstari wa 17 hadi 20. Hapo tunasoma: mkiyajua hayo, heri ninyi mkiyatenda. Sisemi habari za ninyi nyote, nawajua wale niliowachagua, lakini andiko lipate kutimizwa: aliyekula chakula changu ameniinulia kisigino chake. Tangu sasa nawaambia kabla hayajatukia, ili atakapotukia mpate kuamini ya kuwa mimi ndiye. Amini, amini, nawaambieni, yeye ampokeaye mtu yeyote nimpelekaye anipokea mimi. Naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenipeleka. Sasa ghafla kifungu hiki kinasababisha maswali mengi kuhusu kuitwa kwa Yuda. Swali la kwanza ni hili. Kama Yuda angemsaliti Yesu na Yesu alijua, kwa nini basi alimchagua? Ni kweli Yesu alimchagua Yuda kuwa mwanafunzi wake. Yuda alijiunga na wale wengine 11 na kisha mamia ya wengine waliojifanya kuwa wanafunzi wa Yesu. Wale wanafunzi 12 Yesu aliwachagua kwa makusudi maalum. Marko sura 3 mstari wa 16 inatuambia ya kwamba aliwaita wanafunzi wake 12, maana yake lilikuwa ni chaguo lake kwa makusudi yake na kwa nia yake ya kifalme. Na wala Yesu hakusafiri mpaka Uyahudi kuomba wasifu wa watu wa kuwachagua kwa wanafunzi. Vile vile Yesu hakusimama mbele ya kundi la Wayahudi na kuuliza wangapi kati yao wangependa kuwa mitume, halafu ahesabu walionyosha mikono 1, 2, 3 hadi 12, halafu aseme basi ninyi 12 ndio mtakuwa wanafunzi wangu. Hapana. Yesu aliwajua aliokuwa anawaita wangefanya nini baadaye, na alikuwa na sababu zake na madhumuni yake kwa nini aliwachagua. Yesu alijua kuwa Mathayo ataanzisha kanisa Ethiopia kabla ya kuuawa kwa upanga. Alijua habari za Yohana ambavyo zingekuwa hatimaye kule Patmo, ambapo angeandika habari za Ufunuo kabla hajauliwa kwa kukaangwa katika mafuta kwa ajili ya imani yake. Vivyo hivyo, Yesu alimchagua Yuda Iskariote huku akifahamu Yuda angefanya nini baadaye. Lakini kuna swali la pili. Ikiwa Yuda aliteuliwa ili kutimiza andiko la kinabii, je, Yuda angeweza kukataa? Jibu kwa swali hili ni ndiyo. Yuda hakuwa ni mtu aliyefungwa kamba, wala hakuwa mtu aliyewekwa maalum na Mungu kwa ajili ya kumsaliti Yesu. Na Yesu alimpa Yuda kila nafasi ya kusaidika ili asimsaliti. Alimpa fursa ya kuwa mwanafunzi wake kwa miaka 3.5. Alimuosha miguu kama alivyofanya kwa wanafunzi wengine usiku ule. Alimpa kiti cha heshima bustanini na alimuita rafiki kwa miaka 3.5. Yuda yeye alichagua kumsaliti Bwana Yesu. Ni dhahiri basi kwamba Yuda angeweza kukataa kumsaliti Yesu. Na kuna swali la tatu. Kulikuwa na nini ambacho kilimvutia Yesu amchague Yuda? Yuda alikuwa ni mnafiki mkubwa, wanafunzi wa uongo aliyemfuata Yesu kwa kutafuta maslahi yake binafsi. Tukirudi nyuma katika Injili hii sura ya 6 mstari wa 64. Tunaona Yesu anasema aliwajua wote na alimjua kila mmoja wao. Ingawa Yuda alionekana, aliongea na alijifanya kama mwanafunzi. Yeye Yuda pia kweli alihubiri, aliponya na kuamuru mapepo kutoka sambamba na wale wengine 11. Na hilo ndilo linalotokea sasa pia. Kuna watu wanaojifanya watumishi wa Kristo, lakini Yesu anajua ni wanafiki. Wanamfuata kwa ajili ya kile tu atakachowapatia au watakachojichukulia wenyewe. Lakini Yesu asipowapa maisha wanayotaka kama Yuda, watamkimbia na kujidhihirisha ya kuwa hawakuwa wanamwamini. Kitu kinachonifurahisha ni kwamba wakati Yesu anatangaza kuwa msaliti yupo ndani ya kile chumba, hakuna hata mmoja aliyemtazama Yuda na kumwambia, "Ah, mimi nilijua tu utakuwa ni wewe. Nilikugundua toka zamani kuwa wewe si mwenzetu." Hapana. Badala yake wote waliuliza, Bwana, ni mimi? Hebu tusome Yohana sura ya 13 mstari wa 21 na 22. Naye alipokwisha kusema hayo, Yesu alifadhalika rohoni, akashuhudia akisema, amini amini nawaambieni, mmoja wenu atanisaliti. Wanafunzi wakatazamana huku wakiona shaka ni nani amtajaye. Ukweli ni kwamba walimwamini sana Yuda hadi kumpa cheo cha mtunza hazina au msimamizi wa mkoba wa fedha. Kumbuka kwamba Yuda hakuwa ni mtu aliyelegalega kwenye wakusanyiko lao na wala kukaa dawati la mwisho. Yuda alikuwa anajitolea kufundisha ama kuhubiri kiasi kwamba tungeweza kumchagua kuwa ndiye mgombea bora kabisa kwa nafasi ya ukuhani mkuu, au kwa leo pengine tungesema uaskofu au uaskofu mkuu. Yuda alifanikiwa kujifanya kiasi hicho. Kwa nje, Yuda alionekana kwa mwanafunzi mtiifu sana, ambaye alikuwa tayari kuchekwa na kudharauliwa kwa kuwa mwanafunzi wa Yesu. Lakini kwa ndani, alikuwa ni msaliti mkubwa. Lakini kwa nini Yuda alikuwa ni msaliti? Kwa nini aligeuka kuwa msaliti? Kwa nini alimgeuka Yesu? Naamini kuna sababu tatu. Sababu ya kwanza ilikuwa ni tamaa yake ya fedha. Hebu turudi nyuma tusome Yohana sura ya 12 mstari wa 4 hadi wa 6. Basi Yuda Iskariote, mmoja wapo wanafunzi wake ambaye ndiye atakaye kumsaliti, akasema, mbona marehemu hii haikuuzwa kwa dinari 300 wakapewa maskini? Naye aliyasema hayo si kwa kuwahurumia maskini, bali kwa kuwa ni mwivi, naye ndiye aliyeshika mfuko akavichukua vilivyotiwa humo. Yuda amekuwa akiiba katika mfuko wa fedha wa wanafunzi kisirisiri kwa miaka 3.5. Huu ni upumbavu wa namna gani? Ni ufuasi wa Kristo wa namna gani huu? Alivutiwa na kumfuata Kristo kwa sababu tu alitaka kunufaika kiuchumi. Sababu ya pili ni hii. Inaeleweka kwamba kwa Wayahudi, Yuda kama mzalendo yeyote alitamani ufalme wa Mungu. Na kwa hiyo, kama wengine, alikuwa akimtafuta sana Masihi. Sasa Yesu huyu hapa ni Mungu mwenye mamlaka aliyevaa umbile la kibinadamu. Yuda alitakiwa kufikiri na kuamua kujitoa kikamilifu kwake ili aupate ufalme wa mbinguni, ambao kama Wayahudi wengine amekuwa akiutarajia na kuutafuta. Lakini jambo la ajabu linatokea. Badala ya kukimbilia kiti cha ufalme cha utawala wa Kirumi kwa umaarufu aliokuwa nao wakati wote maelfu waliposhangilia hosana, Yesu anaanza kuongea habari za kifo chake. Kutokana na hali hiyo, Yuda alihitimisha kwamba Yesu sio Masihi aliyekuwa anamtarajia, na kwa kuwa Yuda alikuwa anaangalia akitafuta mafanikio binafsi, aliona ni bora ajiwekee mahusiano mazuri na uongozi wa Yerusalemu ili kwamba Yesu atakapokufa yeye asife naye. Sababu ya tatu ni jinsi Yuda alivyokuwa anachukia utawala wa Kirumi. Katika Yohana sura ya 12 mstari wa 4, Yuda anatajwa kama Yuda Iskariote. Neno Iskariote ni neno la Kiyunani lenye maana ya Iskariote, ama mtu wa Keriothi. Kwa maana hiyo, ikiwa Yuda anatoka Keriothi, basi ndiye mwanafunzi pekee ambaye hakutoka Galilaya. Hata hivyo, ingawaje neno hilo lingeweza kuwa na maana ya mahali ambapo Yuda alitokea, pia yawezekana kabisa neno hili kuwa na maana ya neno la Kilatini Sicarius, ambalo lilikuwa linatumika kuwatambua wanachama wa kikundi cha itikadi kali ya Wazelote. wanachama wa chama hicho walikuwa wanaupinga vikali utawala wa Kirumi. Walikuwa wanaitwa Sikari kwa heshima ya Sika, ambavyo vilikuwa ni visu walivyokuwa wanavificha ndani ya kanzu zao. Mwanahistoria mmoja wa Kiyahudi aitwaye Yosefu, aliyeishi kipindi cha Mtume Paulo, aliandika hivi kuhusu Sikari: lipo kundi la wanyang'anyi Yerusalemu liitwalo Sikari, linaloua watu nyakati za mchana. Wanajichanganya na umati wa watu waliopo kwenye matamasha, huku wameficha visu vyao kwenye mavazi yao. Wanawachoma wale wote ambao walikuwa maadui zao. Sikari wanaichukia Rumi na wale Wayahudi wote wanaoshukiwa kuwa wanaegemea Rumi. Yuda anafaa sana katika maelezo haya. Alikuwa ni mwizi ambaye angeweza kuua watu wengine, na kama ilivyo katika jina lake, Yuda alikuwa na sifa hii. Tamaa yake ya fedha, chuki yake kwa utawala wa Kirumi na hisia zake ndivyo vilivyomfanya amsaliti Yesu. Tusome tena Yohana sura ya 13 mstari wa 21 na mstari wa 23 hadi wa 25. Naye alipokwisha kusema hayo, Yesu alifadhaika rohoni, akashuhudia akisema, amin, amin, nawaambieni, mmoja wenu atanisaliti. Na palikuwepo mmoja wa wanafunzi wake, ameegemea kifuani pa Yesu, ambaye Yesu alimpenda. Basi Simoni Petro akampungia mkono, akamwambia, uliza ni nani amtajaye? Basi yeye, hali akimwelekea Yesu kifuani chake, akamwambia, Bwana, ni nani? Yohana alikuwa ameketi mkono wa kuume wa Yesu na Yuda Iskariote mkono wa kushoto. Petro alishindwa kuvumilia, na inawezekana alisikia damu yake ikimchemka alipofikiria msaliti yuko katika kile chumba. Na Yohana anagundua ni nani ndiye msaliti. Hatuwezi kujua ni nini kingetokea kama Yesu angewaambia wanafunzi wake wote waziwazi kwamba Yuda Iskariote ndiye aliyekuwa msaliti. Sasa tuendelee kusoma mstari wa 26. Basi Yesu akajibu, ndiye mtu yule nitakayemtolea tonge na kumpa. Akatolea tonge, akalitwaa, akampa Yuda, mwana wa Simoni Iskariote. Naamini huu ulikuwa ndio mwaliko pekee kwa Yuda kukiri na kutubu. Inashangaza sana kwamba Yuda alipuuza nafasi ile. Kulingana na Injili ya Luka Mtakatifu, Yuda tayari alishakutana na viongozi wa Kiyahudi na kukubaliana gharama za usaliti. Lakini bado kulikuwa na mipangilio ya mwisho, na kwa hiyo bado Yuda alikuwa na nafasi ya kuacha na kuvunja au kusitisha mchakato ule. Ni dhahiri kwamba Yuda alikuwa ameshafanya uchaguzi wake. Mistari ya 27 hadi 30 inaeleza nini kinatokea baadaye kwa Yuda kama tunavyosoma. Na baada ya hilo tonge, shetani alimuingia. Basi Yesu akamwambia, uyatendayo yatende upesi. Wala hakuna mtu katika wale walioketi chakulani aliyejua sababu ya kumwambia hivyo, kwa maana wengine walidhania kwa kuwa Yuda huchukua mfuko, ya kwamba Yesu alimwambia, kama nunua mnavyovihitaji kwa sikukuu, au kwamba awape maskini kitu. Basi huyo akiisha kulipokea lile tonge, akatoka mara hiyo. Nako kulikuwa ni usiku. Kuna mafunzo kadhaa katika kisa hiki. Funzo moja kubwa ni kwamba yawezekana kuwa karibu na ukweli pasipo kuukubali au kuupokea ukweli huo. Funzo la pili kubwa ni kwamba yawezekana kuambatana na Kristo na bado ukawa hujaukubali Ukristo. Inawezekana ukawa unashiriki ibada kanisani, lakini kumbe lengo lako hasa ni kuheshimiwa tu, kupata madaraka au wadhifa, au kukutana na watu ambao utapenda kufanya shughuli nao kama vile biashara au miradi fulani. Hivyo, kumbe inawezekana kujiunga na kanisa bila kuwa mwana wa Mungu. Na funzo la tatu kubwa ni kwamba yawezekana kuisikia kweli bila wewe mwenyewe kuitumia kweli. Wako wengi ambao wameisikia kweli ya Injili na wamekuwa wakiisikia kweli hiyo kwa siku nyingi au miaka mingi, lakini hawajaipokea. Inawezekana hata wewe ndugu yangu unajua kwamba Yesu ni Mwokozi, lakini unadhani Yesu ni Mwokozi wa ulimwengu tu, sio Mwokozi wako. Au inawezekana umesikia mara kwa mara na kuelewa kwamba unahitaji kumwamini Yesu Kristo kama Mwokozi wa maisha yako, lakini hujakubali na kumruhusu atawale maisha yako. Hiyo ni sawa na kuijua kweli lakini bila kuipokea. Kinachotakiwa ni kuipokea kweli, maadamu ni kweli ya Injili ya wokovu. Lakini pia katika kifungu hiki kuna jambo la kujihadhari nalo wewe unayemwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ni kwamba yawezekana ukawa katika hali ya kupinga malengo ya Mungu endapo yanapingana na malengo yako. Mpaka sasa tunaona ya kuwa Yuda hakuwa muumini au hakuwa mfuasi wa Yesu wa dhati. Baada ya kuona kuwa Yesu hatamtimizia ndoto zake, aliamua kumsaliti. Lakini vipi kuhusu Petro, Matayo, Andrea na mitume wengine? Hawa nao walijitoa kumfuata Kristo, lakini sio kwa ngazi ya utayari au kuwa radhi kufa kwa ajili yake. Inaonekana hawa walivunjwa mioyo na Mungu. Yaani inaonekana Yesu aliwakatisha tamaa wote na wote walitawanyika kwa hofu isipokuwa Yohana. Je, malengo ya Mungu yanakushangaza? Yanakuvunja moyo au kukatisha tamaa? Au pengine malengo ya Mungu yanakutia hasira? Mchungaji mmoja wa zamani huko Uingereza aliyeitwa Kendall alizungumzia juu ya kitu alichokiita kizuizi cha usaliti. Mchungaji Kendall alisema, asilimia 100% ya watu walioamini hupitia nyakati ambazo Mungu anaonekana kuwakatisha tamaa. Yaani kila mtu aliyeokoka kuna wakati anapita vipindi vinavyomfanya aone Mungu anamkatisha tamaa. Yawezekana muda mfupi baada ya mtu kukata shauri kumwamini Yesu Kristo, mtu huyo anapoteza kazi yake au mwanaye anaugua sana au biashara yake inayumba. Au pengine inawezekana kutokea kwamba baada ya kumtumikia Mungu kwa muda mrefu, ghafla maisha yanaanza kuharibika. Vipo vipindi kama hivyo katika maisha ya mtu aliyemwishia Kristo naye akaona kama Mungu amemkatisha tamaa. Moja kati ya fadhaa kubwa tunazokutana nazo ni kujua kwamba Mungu aliumba ulimwengu mzima kwa kuongea tu na ikatokea. Na kujua kwamba ana nguvu zote na ufahamu wote. Na kwa hiyo angeweza kuokoa, angeweza kuponya, angeweza kunipa ndoa au watoto, angeweza kufungua mlango wa kazi, na angeweza kufanya kwa pigo moja tu la kidole chake na changamoto ya aina yoyote ikaisha. Sasa kwa nini wakati mwingine hafanyi hivyo? Katika hali hii, ndugu yangu msikilizaji, una machaguo mawili. Chaguo la kwanza ni kusikiliza sauti ya Ibilisi na hiyo sehemu ndogo ya wengi kati yetu inayofanana na ubinafsi wa Yuda na kusema, Mungu umeyasaliti matarajio yangu, umeshindwa kuyafariji maisha yangu, haujanipa mahitaji yangu, hivyo basi tangu sasa Mambo yote nitayashughulikia mwenyewe. Nashukuru kwa kutonisaidia. Au chaguo la pili ni kwamba unaweza kusema, Bwana, sielewi kila kitu unachofanya katika maisha yangu, lakini nipo tayari kupokea chochote utakachofanya hata kama hutaniambia sababu ya kufanya hivyo. Hapo unakuwa unamwacha Mungu awe Mungu katika yote na hali zote. Kila mmoja wetu ana asili kidogo ya Utomaso na ya Upetro na hata asili kidogo ya Uyuda Iskariote ndani yake. Kitu cha kushangaza na kushtua katika kifungu hiki sio tu chuki ya Yuda kwa Warumi au ugumu wa moyo wake kwa Yesu au kupungukiwa ufahamu baina ya wanafunzi wake. Kitu cha ajabu sana hapa ni huruma na upendo wa Yesu kwa wote pamoja na Yuda. Leo napenda nikuongoze kumwomba Mungu kwa kusema sala hii. Bwana Yesu Kristo, ninampumbaza kila mtu kwa unafiki wangu wa kiroho, mke wangu, watoto wangu, wazazi wangu, waajiri wangu, wateja wa biashara yangu na jirani zangu. Na kuomba unisamehe, ninayakataa majivuno na ubinafsi wangu na kuvikabidhi kwako kwa mara ya kwanza, kwamba mimi ni mwenye dhambi na ninayehitaji kuokoka. Nami leo naamua kuipokea kweli yako. Amin.
Asante kwa kusikiliza kipindi cha Hekima ya Moyo. Tungependa kusikia kutoka kwako. Kama una maswali yoyote au kama kipindi hiki kimekuwa cha baraka kwako, tafadhali tuandikie TWR, sanduku la posta 4232, Kempton Park, 1620, Afrika ya Kusini. Au unaweza kututumia barua pepe kwa anwani ifuatayo: sat@twrafrica.org. Unaweza pia kututumia ujumbe kwenye simu ya mkononi kwa namba ifuatayo: jumlisha 27 72 641 4475. Karibu tena juma lijalo katika wakati kama huu. Mungu akubariki. Tumeokolewa kwa neema ya Mungu, si kwa juhudi zetu, kwa neema ya Mungu tumesalimishwa. Kwa neema.